Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüligi bilen men ýogşanan Nurwan. Sewt paýtagtynda we etraplarda aýlyklaryň giýjikdirilmeginiň üstesinde Balkan Sewtiniň häkimligi ýylatdan elektrik, tebigi gaz üpçünçüligi, jemagat gozalyk hyzmatlary, yer, uloglar bilen bagly tölewleri dessine ýygnap almak talaplaryny güýçlendirdi. Adamlar ören lapket bolýar diýip çeşmeler, adatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Bu habar halk maslahatynyň nawr ýaşulynyň aýlyklary, pensiýalary köpeltmelik barady eden haýsynyň ideýanyna gawat geldi. Paltaçılar bilen hasaplaşyk 1,5 ay bäri giýjikdirilýär. Balkan awatda etraplarda aýlyklaryň giýjikdirilmegi dowam edýär. Bankomatlarda bolsa pul ýok. Anonimlik şertinde urlaşan hünermen emele gelen ýagdaý gaznanyň boşap galmagy bilen düşündirýär. Adatlyk degişli edaralara jaň edip bu mesele boýunça resmi düşündiriş alyp bilmeýär. Türkmen medeniýeti ýylatyň ýüzüýi bolýan maliýe kynçylyklary barada hiç bir habar bermeýär. Hökümete ýakyn çeşme häkimiýetleriň ýylatdan gelmeli tölewlere giýjigen aýlyklar paltaçylar bilen hasaplaşma üçin bir çykalga hökmünü garaýanlygyny. Şu sebäpden adamlaryň döwlet döňündäki belgileriniň çalt ýygnalyp alynmagynyň tawsyrlanlygyny aýtdy.
Öýlerinde ulanan togy, tebigi gazy, suwy, jemaat gozulugy hyzmatlary üçin wagtynda pul töläp bilmeýän berikti ulu bolan raýatlaryň öýlerine uçastyk polisiýasy barýar. Adamlardan bergilerini çalt tölemekleri talep edilýär. Berikti 500 manatdan geçen raýatlaryň iýsini kadete geçirmek tejribesini ulanýarlar.
Diýip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, iýsi kadete geçen adam bergili tarap goşmaça, administratif tölög etmeli we bu hem gaznanyň oldurmagyň usuly bolup durýar.
Elektrik, su, lağım tölögleri geçen yıldaki bahalar bilen deňeşdirilende 100 götürüm yokorlandı. Bir kvartiranın dine 3 ayda ulanan ağız suwy, lağım üçin tölögü 400 manattan geçýär. Elektrik tölögü hem 500 manattan geçipdir. Jemaat hojalygy hyzmatlary, jaý nalogy, gaz üçin hem şonça pul tölemeli bolýar. 3 ayda 1500 manat tölemeli.
Deyip bir yaşayıcı aylıkların katı ağır olayanını. Bir yağdayda 1000 manat aylık alan adamlar ne edip gün görmeliyen sorun kutulgusuz olacaktığını öne sürdü. Telefon, Wi-Fi için 200 manat tölemeli. Ayda ağırlık, yol harcatları ve beylik çıktıcılar için gerek pul hasaplarında devletin veriyen ucubsuz aylık ulan güdüran aylamak ansadi işler. Jemaat huzurlu hyzmatlar üçin tölemeli tölögler ýylatyň alýan aýlyk hakları pensiýalar bilen deňeşdirilenine aşa gymmat bolýar diýip aýrylykda gurulýan ýaşajylar aýtdylar. Maglumat üçin aýdylsa, halk maslahatynyň 19-njy sentýabrda geçirilen mejlisine çykyş eden ýaşajylaryň biri Ýalmurat Atamuradow ýurtda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip we dinleyici haklarynyň mesleginiň ilgiderli yokorlanırlayanını, adamlar için döredilen şeyli yeminliklerin dünyanın hiç bir yurdunda da yoktuğunu öne sürdü. Onun tasdiklamağına göre bugün kuğununu Türkmenistan'ı her bir maskalanın eli odadan yerine yetiyar. Ýalmurat Atamuradow bir yağdayı göz önünü tutup zähmet taklarının, pensiyaların, devlet kömök pullarının, talip ve dinleyici haklarının mesulünün yokorlanırılmağını besetmeyi teklif etti. Tygşytlanyljak terişdelerin beýleki wajyp uğurlara gönükdürülmeginiň hassa talaba laýyk boljakdygyny aýtdy. Emma ýaşajylar, adatlygyň söhbetdeşleri bu pikir bilen düýpden alalaşmaýarlar.
Bar işini pul toşitlamak edeninde hem yaşamak katı kıyın. Hemişe çıraları öçürüp oyup bolmayar. 45-50 gradusa yetiyen ısı hovada sovadıcı, kansanyer ulanılmazlık mümkün değil. Elektrik in toşitlap ulanan yağdayında hem katı gımmat bolyar.
Deyip Balkan avattaki velayet hastahanasında sanitar, temizsi olu işleyen 1200 manat aylık alayan 50 yaşlı zenana itti. Ol durmuş ağır, devletimiz gittikçe kasyar deyip yerini. Onun pikirçe yokorda turanların oğlu gayri altıkları lüyü kusturmuşta yaşayar. Olar halkın aladasını etmiyar. Halkın 60 götürme golayı iyisi. Bütçette işleyenlerin 95 götürme 1000, 1500 manat aylığa işlemeye mezur oluyar. Adatlık yurtta kaylıkların derecesi. Paqtı yığımı ve beylekli ruhluklar için tutulayan pullar, işsizlik, zekmet migrasiyası ve biyagdaylarının maşkalı durmuşunu, çağı terbiyesini, ilatın beden ve ruhu sağlığına yetiriyen ziyanları var adı ezgiderli havar veriyar. Emma hakimiyetler bu hil havarlara şeyle de kıyın yağdaya düşen rayetlerin sosyal medya arkalı ediyen şikayetlerine açık reaksı bildirmeyar.